Počúvate historický podcast portálu baťovany.sk. Vítame vás pri ďalšom podcaste portálu baťovany.sk. Dnešným vás budú sprevádzať Majka,
Hanka,
no a za technikou Kutetka, ktorá občas niečo prehovorí. Veríme.
Snáď.
Dnes by sme sa v rámci nášho podcastu chceli opäť povenovať nejakým zvykom, tradíciám, no a spojíme ich so snáď najkrajšími sviatkami v roku, a to s Vianocami. A k Vianociam patrí neodmysliteľne aj pečenie, takže sa povenujeme aj tomu. Chcela by som tak na úvod povedať, že k sviatkom patrí už od minulosti hojnosť, teda tak inak tomu nebolo ani v tom našom regióne. No a tá hojnosť sa pretavuje do toho, že čo všetko sa objavuje na našich stoloch. No a kde to má svoje korene?
Ono v podstate to pramení z takého celého posolstva adventu a tých príprav na Vianoce v zmysle tom, že predkovia verili, že teda keď budú mať Vianoce dostatočne bohaté, budú tam mať nejaké takéto symbolické veci vo veľkom počte, tak sa im bude dariť aj v tom ďalšom roku, budú mať dobrú úrodu a jednoducho budú mať všetkého dosť.
No a tie Vianoce boli spojené s hojnosťou, ale s hojnosťou nielen pre ľudí, ale aj pre hospodárske zvieratá. Tá hojnosť sa objavovala naozaj všade. Vianoce teda zo sebou prinášajú aj špecifické dni a tieto špecifické dni my dnes teda poznáme ako sviatky. V mnohé sme doma, hej, máme dni pracovného pokoja, ale aj naši predkovia tieto dni nejakým spôsobom oslavovali a o tom ty vieš tiež niečo viac.
Áno. Ako aj v súčasnosti slávime advent a pripravujeme sa počas neho teda na zase oslavu Vianoc, tak aj naši predkovia to takto robili. Významné boli samozrejme už dni pred Vianocami ako taká príprava. Napríklad každý deň od Lucie až do štedrého dňa symbolizoval jeden z mesiacov roka. Uh-huh. A teda aké malo byť v ten konkrétny deň počasie, také malo byť aj v tom mesiaci v nasledujúcom roku.
Mňa zaujíma, či ste to aj zapisovali, aby ste to pamätali, aby som to nezapamätala napríklad.
Ani ja. Ľudia tiež museli dávať pozor, aby nikomu nič nepožičiavali, verilo sa, že teda to by prinieslo nešťastie.
A napríklad vidíš, to v našej rodine je dodnes zvykom, že do Silvestra sa musí všetko vrátiť, všetko požičané. Takže áno. Ten zvyk asi pretrváva dodnes u niektorých.
Áno, áno. No a už keď sa vlastne presunieme k takým naozaj blízkym prípravám na ten samotný štedrý deň, štedrý večer, tak tie prípravy na Vianoce ako nejaké upratovanie, pranie, v minulosti rúbanie dreva či aj varenie museli gazdovia a gazdine stihnúť do brieždenia štedrého dňa, respektíve do jeho poludnia. To sa samozrejme líšilo mm-hmm. podľa regiónov na Slovensku. No a následne až do Troch kráľov platil nás všetky tieto činnosti zákaz.
Jedno z toho by sme si mali brať príklad dnes.
Pretože sa verilo, že vlastne ich vykonávanie mohlo priniesť takú biedu, nezdar a zlý rok pre celú domácnosť. No a také úsmevné na tomto je, že najmä ženy mali vlastne týmto zabezpečený odpočinok bez toho, aby ich niekto ohováral, že sa ulievajú alebo že sú lenivé.
Áno. Boli očistené od tej lenivosti.
No a teda s prípravami na samotné slávenie sviatkov súvisela aj príprava domácnosti samotnej, tak ako to robíme aj v súčasnosti. Nešlo však o zdobenie stromčeka alebo balenie darčekov, pretože zdobený stromček ako súčasť Vianoc sa na slovenský vidiek najmä teda dostal až začiatkom 20. storočia. A v úplne tých začiatkoch, kedy sa stromček ako taký začal využívať, tak si ho ľudia skôr vešali nad stôl do rohu izby a až v neskoršej dobe stál na podlahe. Ale ihličie, alebo teda vetvičky z ihličnatých stromov boli vlastne súčasťou vianočne upravených príbytkov aj predtým.
Áno, no, to sa v podstate robí aj dodnes, tá čečina sa využíva v hojnej miere.
Áno, no a v podstate súbežne so zdobením stromčeka sa rozšírila aj taká tradícia obdarúvávania, čo nebolo vlastne predtým bežné.
Áno, ja som sa dostala aj k takým podkladom, to boli, že šlachtické Vianoce a naozaj toto nebolo úplne bežné, že ani na tých šlachtických dvoroch sa najskôr neobdarúvávalo, že to prišlo naozaj neskôr s príchodom toho vianočného stromčeka a tak. Takže naozaj, áno, s príchodom kapitalizmu. No tak keď už sme si upratali, teda, tak predpokladám, že sa dostávame aj nejakým spôsobom k tej štedrej večeri, že ako to kedysi prebiehalo, lebo dnes vieme, ako to prebiehalo, ako to bolo kedysi.
Áno, tak ako som vravela, tak v minulosti ľudia si nezvykli nejak meniť medzi sebou darčeky, respektíve sa nejako vo veľkom množstve obdarúvať práve na tento štedrý večer. Skôr pre nich bol štedrý deň a celé Vianoce o takej svornosti pre rodinu, o úkonoch zabezpečujúcich práve tú hojnosť do ďalšieho roka, a zároveň to bolo hlavne pre nich obdobie, kedy si dopriali hojnosti aj ako takej, či už v strave alebo aj v tom odpočinku. No a zaujímavosťou je, že taký zameraní boli ľudia vlastne na prípravu štedrovečerného stola, čiže ani nie ten stromček, ani nie nejaké pekné zabalené darčeky, ale práve štedrovečerný stôl, ktorý bol vnímaný ako posvetný, tak ako všetko, čo sa na ňom nachádzalo. Práve na štedrý večer sa na stôl prestrel biely obrus, čo ľudia bežne teda nepoužívali ani na nedelný obed, ani bežne počas roka. Tento obrus sa na štedrý deň posypal makom, obilím alebo iným nejakým symbolom hojnosti, čoho bolo veľa. Takisto v súčasnosti poznáme zvyk klásť pod obrus na štedrý deň mincu alebo šupinu z kapra z ryby.
Ano, alebo niektorí už aj papierové.
Áno, ako kto potrebuje. Tak toto je tiež taký novodobejší zvyk. Skôr to boli tie obilniny alebo jednoducho úroda, ktorá sa dopestovala na tom statku.
Napríklad aj také zvyky ako že krajanie jablčka alebo hádzanie orechov, predpokladám, že to má tiež nejaký ten historický základ možno v tejto dobe.
Áno, ale sú tam vlastne regionálne rozdiely, čiže nie všade sa niektoré tie úkony robili. Vo všeobecnosti bolo bežné zväzovanie nôh stola reťazov, ktorá sa ešte zabezpečila aj zámkom.
A prečo?
To malo zabezpečovať vlastne súdržnosť rodiny v ďalšom roku. Na stole sa tiež mala nachádzať sviečka a miska s troškou zo všetkých plodín, ktoré sa na statku v tom roku urodili, aby sa urodili teda aj o rok. No a aj napríklad taká vianočka je síce pomerne novodobým vynálezom a súčasťou teda našich tradičných Vianoc, ale taktiež symbolizovala vlastne súdržnosť rodiny. Vianočka napríklad bývala nahradená v minulosti podobným kysnutým koláčom, ktorý sa nazýval calta a tiež sa vlastne vyrábal s prepletaním pásov cesta, len teda nedávali sa do neho hrozienka. Čiže nebola to úplne tá klasická vianočka. No a samozrejme pri slávení štedrovečernej večere a sviatkov ako takých sa myslelo na celú domácnosť, čiže všetko, čo k domácnosti, k statku patrilo, malo účasť na štedrej večeri. Ešte vlastne pred večerou gazda aj zvieratám zaniesol zo slávnostných jedál, pokusku hádzal aj do studne, aby aj ona bola účastná Vianoc. Takou kuriozitou z okolia Partizánskeho je jeden zvyk z Veľkých Uheriec, kedy gazda potieral zadky husí medom, aby ich vajcia teda neboli zárodkami.
Výborné. Takže Veľké Uherce sú znova niečím špecifické. Ale tak, ako som hovorila, tak každý región si prinášal svoje osobitosti aj v rámci tých tradícií a zvykov. To sme mali teda štedrý deň, respektíve štedrú večeru, ale potom ďalším takým silným obdobím je koniec roka. Ku koncu roka máme aj Sviatok svätého Štefana. To sú opäť také silné dni, s ktorými predpokladám, že sa viažu nejaké ďalšie tradície a zvyky.
Ono vlastne už tie ďalšie dni vianočných sviatkov nie sú až také bohaté ani rozmanité na tradície, ale nejaké úkony sa tam samozrejme vykonávali. Tieto dni po Vianociach sa niesli hlavne v znamení teda toho oddychu, pokoja a očakávania nového roka. Praktizovali sa rôzne úkony na Božie narodenie, teda na 25. decembra, ktoré zabezpečovali zdravie a opäť tú prosperitu rodiny. Čiže sa ľudia umývali v čerstvo prinesenej vode, do ktorej sa namáčali jablka alebo orechy použité pri tej štedrovečernej večeri. Ale potom samozrejme máme aj v súčasnosti obľúbené štefanské zábavy. To bolo bežné aj v minulosti. Zabávali sa najmä teda mladí ľudia. Ale čo je také zaujímavé, čo sa už v súčasnosti vytratilo, tak aj na Štefana sa robievala štefanská šibačka brezovými prútmi, podobná tej veľkonočnej.
Výborne. A predpokladám, že chlapci šibali dievčatá.
Áno.
Dobre, takže žiadna zmena. Ale sme pri Vianociach, no a k Vianociam neodmysliteľne patrí tá hojnosť a k hojnosti koláče. Koláče, pečenie, sladké. Tomuto sa teraz môžeme nejakým spôsobom vrátiť, pretože toto sú také zaujímavosti. Má to aj svoje lokálne charakteristiky.
Gazdine teda začínali piecť už od dňa Svätej Kataríny, teda koncom novembra. Prvé sa pieklo trvanlivé pečivo, ktoré muselo chvíľku odstať. No a samozrejme pri množstve pečenia a pečiva a aj jeho druhov, aj celkového množstva sa myslelo aj na prípadných koledníkov, nejaké služobníctvo, ale teda aj na zvieratá v statku. Takéto hodovanie v čase zimy má u nás korene už niekedy u starých Slovanov. Aj údajne teda už Kelti na prelome teda tisícročí zimný slnovrat oslavovali prípravou sladkých lievancov, ktoré potom obetovali bohom. Z takých prvých koláčikov, ktoré sa u nás začali piecť, to boli najmä teda medovníky alebo aj biskupské chlebíky v kláštoroch, ktoré potom mnísi rozdávali ľuďom.
Čo sa týka medovníkov, tak tie naozaj dokázali vyšperkovať tí ľudia, až neskôr to vzniklo samostatné remeslo.
Áno. A samozrejme medovničky sa nám spájajú aj s využitím určitých druhov korenín, ktoré nie vždy v minulosti boli bežné a vyskytli sa u nás až v tých neskorších storočiach. Sú to napríklad škorica, klinčeky, anís, také tie naozaj typické koreniny. Udomácnili sa u nás teda až v tom 19. až 20. storočí. Tak ako aj niektoré druhy koláčikov, ktoré sú pre nás na Vianoce dnes už úplne bežné, ako nejaké medvedie labky, vanilkové rožky, alebo aj spomínaná Vianočka.
Jasne.
Skôr sa u nás v minulosti piekli teda kysnuté koláče, ale buď to boli len jednoduché okrúhle koláče s nejakou jednodruhovou plnkou, či už mak, orechy alebo tvaroch, alebo potom záviny s týmito plnkami.
Jak si spomenula tieto plnky, prvé čo mi napadlo, koláč, ktorý združuje všetky plnky a je asi tak, že je to taká regionálna záležitosť a to je štedrak.
Štedrak je úplne typickým príkladom regionálnej špeciality pre Ponitrie, respektíve naozaj okolie Partizánskeho. Veľmi obľúbený je napríklad v obci Bošany. No a ide teda o kysnutý koláč, ktorý by mal byť bohato, štedro naplnený tými spomínanými plnkami lekvár, mak, orechy a tvaroch. Zvykol sa piecť aj v minulosti, aj dnes tomu tak je až na štedrý deň, aby teda bol čo najčerstvejší.
No a pri tomto všetkom má Mata jedna predstava a to je, že dnes, keď si prečítaš recept, tak tam nájdeš presne ingrediencie a nájdeš tam poznámku, že pečivo pečieme v trúbe pri teplote 200 stupňov, prvých 20 minút, potom ho pečieme alebo necháme ho dopiec pri 120. No, lenže teraz my sa nachádzame úplne v inej historickej dobe. Máme len pece na drevo. Ako to piekli?
No, nemali to vôbec tieto ženy v minulosti jednoduché. Upiecť nejaké perfektné jemné medovničky alebo krehké
alebo linecké
cesto.
To je výborné.
V peci, v ktorej kuríte drevom, to vôbec nie je nejaká
sranda. To ani v trúbe neodhadneš, ani ešte v peci.
Presne, no ani tej peci a niekedy ani tej našej známej rúre nevysvetlíte, že má hriať na 180 stupňov a nemá spáliť ten plech tých medovničkov. Takže gazdinky sa nám v tomto období vlastne stávali aj takými umelkyňami a naozaj to bolo znakom schopnosti vlastne tej gazdinej vedieť správne kúriť v tých pieckach a udržiavať tú teplotu tak, aby vlastne pripravili chutné jedlá alebo aj tieto koláče.
Aby nevydymili celý dom a aby ešte niečo chutné k tomu aj upiekli. No a čo sa týka takých regionálnych nejakých kuriozit alebo takých regionálnych záležitostí, vieme povedať niečo o okolí Partizánskeho? Už sme spomenuli teda všetkým známy, alebo pokiaľ nie je známy, tak si určite treba pripraviť štedrak. Receptov je na internete dosť. Naozaj je to veľmi chutný koláč a okrem neho ešte máme niečo také regionálne?
No, napríklad je to tá spomínaná calta, ktorú som teda opisovala. Tá sa pripravovala síce trošku ďalej od Partizánskeho, ale stále to teda spadá do Ponitra. Boli to lazany pri Prievidzi. No a bola to skutočne taká predchodkyňa Vianočky, že cesto sa po vykysnutí rozdelilo, spracovalo na šúlky a tie sa potom zapletali do vrkoča a upiekli.
Takže opäť z kysnutého cesta to ale bolo.
Áno.
Takže to kysnuté cesto nás sprevádza, pretože tak ako sme spomenuli štedrák, tú caltu, tak stále nás prepája kysnuté cesto.
Áno, ale teda v okolí Partizánskeho, respektíve Prievidze, boli naozaj vychytené aj medovničky, ktoré, ako sme v úvode teda spomenuli, tak boli už až povýšené potom ich výroba na samostatné remeslo medovníkárstvo. Určite sú dobre známi rodina Haurikovcov z Kremnice, ktorá je taká asi najznámejšia na Slovensku. Ale vlastne medzi takých majstrov medového cesta môžeme zaradiť aj rodiny alebo teda medovníkárov z Ponitria. Napríklad sú to Ertlovci z Prievidze alebo rodina Farských z Topolčian.
Áno, takže to už máme na každú stranu, aj na tú Topolčiansku, aj na tú Prievidsku. Tak ja verím, že už po tom všetkom, čo sme povedali, že vám minimálne vyhladlo a máte chuť na nejaké to vianočné pečivo. No a do dnešných dní sa zachoval aj taký zvyk pečenia oblátok. Niektorí ľudia si nepovažujú Vianoce a respektíve štedrú večeru bez toho, aby ju začali teda jedením oblátok. A myslím si, že to platí aj v našom regióne tak veľmi špeciálne. U nás sa teda jedia oblátky s medom a s cesnakom. No a tieto oblátky si ľudia aj dodnes sami pečú. No a kedysi to bolo ako?
Kedysi bola vlastne výroba oblátok takou výsadou a niekde aj povinnosťou učiteľov, čiže rektorov. Mali to úplne celé na starosti, pričom išlo o takú významnú úlohu. V niektorých regiónoch Slovenska patrila aj medzi jeho zmluvné povinnosti, čiže okrem učenia žiakov v škole a vychovávania a jednoducho plnenia si tej svojej primárnej činnosti mali v kolónke povinnosti
napiesť oplátky pre celú dedinu.
Áno, napiesť oplátky. No a prebiehalo to tak, že žiaci toho učiteľa na začiatku adventu vyzbierali po dedine suroviny a pred Vianocami potom zase po domoch títo žiaci roznášali hotové oplátky.
No, keďže viem, koľko času to zabera, tak akože naozaj klobúk dole pre všetkými učiteľmi v minulosti. Samozrejme aj teraz, ale v minulosti teda ešte zapečenie oblátok. No a zaujímavá ešte jedna vec. Baťovany znamenali, keď teda vznikli, aj taký mix kultúr. To znamená, že ľudia sem naozaj prichádzali nielen z celého Slovenska, ale aj z Čiech, nielen z blízkeho regiónu, ale aj z toho vzdialenejšieho. No a každý si so sebou niečo prinášal. Tak myslím si, že aj tie zvyky sa nám trošku pomixovali potom a tie baťovany zrazu vznikli ako niečo veľmi jedinečné aj v rámci tých zvykov a tradícií.
Áno, je to presne tak, pretože tým, že teda v Baťovanoch žilo a pracovalo množstvo mladých rodín, ktoré pochádzali z rôznych kútov naozaj Slovenska, každý z nich si do tej rodiny doniesol nejaké svoje vlastné zvyky, čiže sa tým pádom mohlo kľudne stať, že mama nejakej rodiny pochádzala povedzme z Turca, niekde od Martina, otec od Banskej Bystrice a to sú dva veľmi odlišné regióny. Na štedrý večer sa im potom kľudne mohlo stať to, že pred večerou rozkrojili jablko, zjedli oplatky plnené medom, ale na ich vianočnom stole sa potom stretli opekance s makom a kapustnica podľa tradície z Banskej Bystrice, ale aj hubová krémová polievka z Turca.
Áno, a presne viem, o čom hovoríš, pretože u nás doma sa to zmixovalo tiež. Mama teda od Prievidze, otec tu z Uheriec a máme ešte druhú večeru naozaj veľmi špecifickú. Už nemáme pupačky, ako mali teda v okolí Prievidze, ale zase poznáme aj bielú kapustnicu, ktorú jedávame. Takže naozaj tie tradície sa zmixovali a vzniklo z toho niečo veľmi jedinečné. A každá rodina, myslím si, že to má veľmi jedinečné. Už aj v rámci Partizánskeho a predtým Baťovian.
Ak sme spomínali regionálne odlišnosti, tak tradície sa nám na Slovensku nelíšili nielen od regiónu k regiónu, ale aj od obci k inej obci. Vyzeralo to zhruba tak, že napríklad práve na štedrý večer mladé dievča pochádzajúce z Chalmovej, v súčasnosti teda časti obce Bystričany, išlo po štedrej večeri vyniesť smeti, položilo ich na zem, postavilo sa na ne. No a ak začulo brechať psa, tak v tú stranu sa malo vlastne v ďalšom roku vydať.
A Folky nám robí zvukové efekty.
Máme tu psa, ideme sa otáčať, kam sa treba vydať.
Inak na tom ale boli dievčatá napríklad v susednej obci Oslany. Tu sa smeti vynášať vyslovene nesmeli, lebo sa verilo, že by si tým dievky same vymietli pýtačov.
Pokiaľ vám nevyhľadlo doteraz, tak myslím si, že teraz už naozaj ste hladní nielen po sladkom, ale už aj po slanom. Pokiaľ vám zostal nejaký ten šalát s rybičkou, choďte si kľudne dať. Alebo máte chuť na nejaké tie trvanlivé koláčiky, ktoré máte k dispozícii na misiach pred sebou, ako sú medovničky, medvedie lápky, alebo čokoľvek iné, pokiaľ nemáte, choďte si upiecť. No a ďakujeme, že ste teda počúvali náš podcast v rámci portálu Baťovany.sk.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme!